Яңа күн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсенә чакырабыз. Луиза Хәйретдинованың Илдар Юзеев шигырьенә язган «Кар кызы» дигән җырын Рәмзия Зиннәтуллина һәм Наилә Вәлиева башкаруында ишетерсез. Айдар Габдинов җырлый, «Ак карлар ява», Рәис Нәгыймов көе, Нур Әхмәдиев шигыре.
Нәрсә эзлиләр Кояш бергә куллары кулда, алтын юлда нәрсә эзлиләр ике яш бергә. Бәхете йолдызы Parla bulutlar, ak perde aça, ak parlar yava, yava ak parlar, yava tınğına, seyiv şaşa.
Зилфат Хаким иҗат иткән «Ак кар яуганда» дигән җырны Венера Ганиева башкаруында тыңлагыз.
Ак өмет бар қарда, терезе янында қыз бала. Еламма, 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 туранлар ұғып қайлана, барларның соқлығын қызғана, терезе янында қыз бала.
Айдар Файзрахматов башқаруында аның Рафис Құрбан шиғырына язған «Ақ бұлыт» деген жыры яңғырай.
Минута сарқығанда шәфәқ қызылы, башы шыңнан ұзған бұлытта. Сарқығанда шәфәқ қызылы, башы шыңнан ұзған бұлытта. Ауырылар қадап қалдырмады, Жеткерге сәлем хәбәріне Ақыбылы папарам білем икән Әнкәйләр сұн бізнің хәлләрні Ақыбылы папарам білем икән Әнкәйләр сұн бізнің хәлләрні Шундай matur şahta gitmesin le bəğri dilini baş açında bu tənkəyim ilhaq gilib dar sinirli baş açında bu tənkəyim ilhaq gilib dar sinirli Bağırlar pana, kaldırma da kayıp gelir gelsenen haberini Atmalık paparan bilem iken Erkeğler sındın ne öterlerdi Atmalık paparan bilem iken Erkeğler sındın ne öterlerdi Sen haberde atmalık papara birer iken Erkeğler sınbızın eferlerini Atmalık papara birer iken Erkeğler sınbızın eferlerini Atmalık papara birer iken
Римма Ибрахимова җырлый, Бәгъркәем, Марат Хөснуллин көе, Алмаз Хамзин шигыре. Яңа көн вакыйгалары панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.